Wel, da ni'n troi nôl bore yma at y llythyr at yr Hebreaid. Da ni wedi bod yn edrych arno fo yn ystod y misoedd diwetha. Ar bore yma, mae edrych ar adnodau ni'n darllen. Hebreaid 10, adnod 19 i 25. Os ysgynnwch chi feiblau, yn siŵr bydd o'n helpu chi gael yr adnodau a'r agor o'ch blaen wrth i ni edrych arnyn nhw. Rwan, dwi'n cofio pan o'n i'n blentyn, un di Sadwrn arbennig iawn. O'n i am y tro cynta wedi cael arian poced. Ond y chwaer i wedi bod yn cael arian poced ers rhai blynyddoedd, ond y chwaer i bron 4 blynedd yn hun a fi. Fel dwi'n i'n atgoffa i bob rwan y gyda man. So oedd hi wedi bod yn cael arian poced a disadwn yma, o'n i wedi dechrau cael arian poced. Os dwi'n cofyn iawn, dwi'n meddwl mae 6 eniog o'n i'n gael. 6 hen geiniog, felly 2 geiniog a hanner ym mhres heddiw. Dwi'n meddwl beth chi'n gallu brynu mewn siop heddiw efo 2 geiniog a hanner, felly ond o'n i yn meddwl, dyma fo, dwi wedi cael arian poced. Oedd gennau arian yn y moced. A o'n i yn cael penderfynu beth i'n wneud efo fo. O'r blaen, os o'n i eisiau rhywbeth, o'n i wastad yn gofyn i dad neu mam am gael. Ond rŵan, o'n i yn cael. A byddwn i'n ei gymryd o lawr i'r dre, i'r siop felysion. Neu a byddwn i'n ceisio cadw rhywfaint yn ynghadw mi gei a safio fyny er mwyn cael rhywbeth mwy mewn ychydig wythnosau. Mae rhywbeth i digwydd. Oedd yn golygu bod bywyd yn wahanol ar ryw ystyr i mi. Canlyniadau bach ar un olwg oedd i'r ffaith yma, ond i hogyn 7 oed, oedd cael ychydig bach o bres fel yna, yn rhywbeth mawr iawn. A oedd bywyd yn wahanol rwan. O'n ni a rhywbeth, o'n ni'n cael penderfynu beth i'n wneud efo fo. Mae hyn yn digwydd, nid i, mae pethau'n digwydd weithiau. A dyn ni'n gwybod, reit, mae bywyd yn wahanol oherwydd bod hyn wedi digwydd. Beth dwi eisiau i chi feddwl amdano fo bore yma ydy, mae'r Pasg wedi digwydd. Mae'r Pasg drosodd. Dyn ni'n byw yn ddyddiau yr atgyfodiad. Be mae hyn yn ei olygu? Be di canlyniadau, y ffaith, y canlyniadau real yn ein bywyd ni o feddwl bod Iesu Grist wedi atgyfodi o'r beth? Pa wahaniaeth mae'r ffaith bod Iesu wedi atgyfodi, wedi marw gyntaf ac wedyn wedi atgyfodi, yn ei wneud o ddydd i ddydd yn ymywyd i, yn ein agwedd i at wahanol bethau. Dyna chydig bach o beth sy'n cael ei egluro yn yr adran nesaf yma, yn y llythyr yma. Hyd yma, be da ni wedi clywed dro ar ôl tro, ydy bod yr hen drefn drosodd. Oedd yr Iddewon efo hen drefn. Trefn y seremonie. Trefn offeriadaeth Aaron. Trefn yr aberthau ac oedd angen aberth bob dydd, aberthau cyson ddydd ar ôl dydd. Ond mae drefn yna wedi mynd heibio. Mae Duw rwan wedi gosod trefn newydd, achos mae Duw wedi llefaru mewn mab, sydd yn arglwydd bob peth. A mae wedi cyflawni i waith bellach. Mae wedi deud gorffenwyd. A mae e wedi eistedd ar y hil o'r tad yn y nefoedd. Dyna, da ni wedi clywed dro ar ôl tro, ar ôl tro. A rhywbeth wedi digwydd. Felly, medde y llythyr ar ddechrau adnod 19. Felly, therefore, am hynny. Mae yna ganlyniadau i'r holl athrawiaeth yma. A a bywyd yn wahanol, a mi ddylai fod na rywbeth gwahanol yn ein bywyd ni. O ganlyniad i'r ffaith bod ni wedi rhoi yn ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly be sydd angen i ni feddwl amdano fo'n wahanol? Sut mae'n mynd i ddangos? Oedden ni nos iau yn sôn rhai ohono ni wrth yn ei gael yr astudiaeth. Pam llawen iddo'r fuddugoliaeth ddylai fod yn rhan o'n bywyd ni fel Cristnogion. Felly, pwynt cyntaf, mae rhaid i ni fynd i mewn. Be dwi'n ei olygu fan yna? Mae yna agweddiad Dduw yn cael ei newid. O'r blaen, oedd y ffordd a Dduw wedi i waharodd yn doedd. Oedd popeth yn yr hen drefn yn gwneud i'r addolwr cyffredin deimlo rhai mi gadw'n bell oddi wrth y Dduw. Oedd oddi emynydd Seinai, pan ymddangosodd tân a mellt a tharannau a'r bobl yn cael ei gwahardd rhag mynd ar y mynydd na ffin diosod a neb i fynd dros y ffin a'r bobl yn cadw'n bell ffwrdd. A wedyn, y tabernacl, a'r deml, a'r llen trwchus yna oedd yn cael ffordd i mewn i'r cyseg ar y mewnol, lle oedd Arch y Cyfamor a lle oedd Dduw wedi addo cyfarfod ar y drigareddfa efo yr archoffeiriad. Dyw pell oedd hwn. Ond rŵan, mae pethau'n wahanol. Mae yna ffordd newydd wedi cael ei agor i mewn yn does. Gallwn ni fynd i mewn. A fel Cristnogion, mae eisiau ni fod â hyder yn gyson. Bod y ffordd a Dduw yn rhydd. Dyma un o'r pethau mae'n deud yn de, adnod 19, gan fod gennym hyder i fynd i mewn i'r cysegr. Neu adnod 22, gadewch yn nesau mewn llawn hyder ffydd. Oes ych chi yn mynd i gerdded ar hyd strydoedd Llundain. Ydych chi'n mynd heibio Downing Street. Ac yn sydyn, beth ych chi'n weld ydy mae'n giatiau mawr yn does ar Ben Street Downing. A mae'r giat ar agor a dysa neb yn yn gwylio'r giat. Ydych chi'n meddwl o reit miau fewn. Ac wrth chi'n mynd fewn, ydych chi'n gweld rhif deg a mae'r drws yn llydan ar agor yn rhif deg. A ydych chi'n mynd fewn? Sut ydych chi'n teimlo wrth fynd fewn? Wel, beth o sywyn yn dod? Beth yna blyswn yn troi fyny ac yn deithau mod i ddim yn cael mynd neu rhywbeth? Beth os dwi'n cael... Ni dysgu'n o'n i ddim hyder i fynd e, achos da ni'n mynd siŵr, da ni fod yna, a da ni'n mynd i gael yn hel allan. Ond os dwi yn cerdded y Mangor, a dwi'n dod fyny i rif 32 ffordd Ainon, i chi roi'r goriad yn y drws a cherdded i mewn yn hyderus. Pam? Dyna yng nghartre fi. Does neb mynd i yn haflu fi allan o'ng nghartre yna. Mae'r Cristion yn gallu mentro at y Dduw yn hyderus. Gyd lleoliad ddim yn bwysig. Agwedd calon ydy hon ynddi. Mae'r allwedd gynddo ni. Trwy waed Iesu, ar eid ffordd newydd a byw, a mae ef wedi agor i ni drwy'r llen. Hynny yw ei gnawd ef, a chan fod gennym offeiriad mawr ar di Dduw. Mae'r ffordd yna. Mae ar agor. Byddai'r hen saint yn sôn am sicrwydd ffydd yn bydden nhw weithiau. Assurance of faith. Ac yng Nghymru, Gymru grefyddol yn arbennig, mae yna rhywbeth wedi dod i mewn yn does. Hynny di, yn y Gymru grefyddol, dych chi'n holi pobl, dych chi'n Cristnogion, wel, dwi'n gobeithio mod i.
Os di rhywun yn dweud, dwi'n gwybod mod i wedi nacheb, mae pobl yn dweud, wel, balchder ydi hynny. Chi'n fod bod mor hyderus. Wel, wrth gwrs, os o'n i'n gallu dweud, dwi'n gwybod mod i wedi nacheb achos dwi'n ddigon da, yna balchder fydde fo. Ond be mae hwn yn dweud ydi na. Mae'r drws wedi agor. Gewch chi fynd mewn. Nid balchder ydi, achos nid chi sydd wedi agor y drws. Iesu sydd wedi agor y drws. Mae wedi tywallt i waed er eich mwyn chi. Mae wedi talu'r pris yn llawn. Mae wedi deud y gair gorffennwyd. Nid balchder ydi felly deud, ewn yn hyderus at Dduw. Ac ie, mae Cristnogion yn gallu mynd trwy gyfnodau o ansicrwydd. A da ni'n mynd siŵr ydy pethau'n iawn. Problem ni ar yr adegau yna ydy bod ni'n dieddol edrych arno ni'n hunain. Ond i'n sicrwydd ni ddim yn dibynnu arno ni. Ond dibynnu ar Iesu. Ond dibynnu ar yr hyn mae Iesu wedi wneud. Edrych ar Iesu ydy'r ateb o trod olwg ar Iesu. Ac edrych yw wyneb yn llawn. Gadwch yn ei fentro a deud, dyna di ngobaith fi. Sgen i ddim hyder yn fy ngweithredoedd? Sgen i'm hyder yn fy naioni? Sgen i'm hyder yn fy nghrefydd? Sgen i'm hyder yn heimladau hyd yn oed? Ond dwi'n fentro at yr arglwydd Iesu achos dwi'n hyderus fod Iesu yn ddigon. Mae'n berson mor rhyfeddol, mor arbennig, mor fawr. Fod i mab Duw, a mae wedi talu'r pris mor fawr. Rhoed i fywyd i hynna. Ac felly gallai fentro yn hyderus i mewn at y Dduw. I walw fo yn dad. A deud, ti ydy nghartrefi. Ti ydy yr un lle dwi'n teimlo yn ddiogel ynddo fo. Ac os da ni'n dod yn hyderus fel hyn, da ni'n dod yn ddiolchgar. Trwy waed Iesu mae wedi dod. Mae o wedi agor i ni y ffordd yma drwy'r llen. A gor fath bris, drwy'r llen hynny yw trwy ei gnawd ef. A nid yn unig mae wedi agor y ffordd, ond yn adnod 21, a chan fod gennym offeiriad mawr ar dydd Dduw, mae o rwan yn archoffeiriad drosom ni. Nid pan dwi wedi gwneud rhywbeth dwi wedi blino'n lan, beth dwi'n neud, dwi'n mynd adre, dwi'n gorffwys. Ond mae Iesu wedi gwneud rhywbeth anhygoel. Oedd wedi costio mor ddryd ac wedi golygu cymaint o ymdrech hyd yn oed cyn wyneb i'r groes oedd yn chwysu dafnau o waed wrth feddwl am y cyfan. A mae wedi mynd a gwneud hynny. Ond dio ddim jyst wedi mynd i orffwys. Mae rwan yn byw yn y nefoedd drwy'r amser i eiriol trosto ni. Ni hyn ac ni chws ceidwad isaw. Llai fentro'n hyderus i fewn i'n hartre fi. Gan fod yn hyderus mae fi bia y cartref i ddweud i gwir. Ond a flynyddoedd, nid fi oedd bia'r tu go iawn. Y banc oedd bia lot ohono fo. Ond nes i dalu morgais am 5 mlynedd ar 20. A fe ddoth y diwrnod pryd oedd y morgais wedi dalu'n llwyr. Ac o'n i'n gallu mynd fewn a dweud, waw, dyma fi. Mae'r ddyled wedi thalu. O gymaint mwy ydy'r ddyled i Dduw cyn cael mentrat yr un sydd ei lygaid yn byrach nag y gall edrych ar ddrwg. Ond mae wedi dalu gan Grist troson ni. Felly mae diolchgarwch yn llenwi'n calonau bob tro dan ni'n mentro at Dduw. A dan ni'n mentro
gyda chalon gywir, meddai y llythyr fan yma. Yn adnod 22, gadewch i ni nesau a chalon gywir. Mewn llawn hyder ffyr. Be mae hyn yn ei olygu? Yn golygu bod ni'n dod yn ymwybodol at bwyd, da ni'n dod, da ni'n dod. Heb gymryd yw'n ganiatal, da ni'n dod. Wel, mae'n deud i hynna'n. A'n calonau wedi eu tynellu'n lan oddi wrth gwybod ddrwg a'n cyrff wedi golchi a dŵr glân. Felly ni sôn am hwn os iau yn do. Fe di'r tynellu'n lan yma. Oedd yr offeiried, yr unig rai oedd yn cael mynd i'r tabernacl. A'r arch offeiriad oedd yr unig un oedd yn cael mynd fewn i'r cysegr mewnol, cysegr sancteiddiolaf. Cyn hynny, be oedd yn gorfod digwydd? Wel, dyma nhw'n cael eu tynellu a gwaed yr aberth. Oedd Moses yn cymryd y gwaed a lychio fo drostyn nhw. A gwedyn cyn mynd i wasanaethu, cyn rhoi i dillad arbennig, dillad offeiriadol ymlaen, oedd nhw'n gorfod golchi hunain efo dŵr. A mae hwn rwan yn cymryd y darlun yna a dweud, mae rhaid ni ddod a tynellu'n cydwybod. Be mae hyn yn ei olygu? Yn golygu bod yn cydwybod ni sydd yn siŵr o'n condemnio ni. Ar adegau, bod ni'n dod at yr aberth a rhoi gwaed yr aberth drosto ni. Bod ni'n dod at Grist a dweud, o, dyma meie fi. O, maen nhw mor fawr. Ond mae'r gwaed yn ddigon i'w golchi nhw ymaith yn lân. Hyder gostyngedig ydy hyder y Cristion ynddo. Rhaid dod gyda chalon gywir. Sut dyn ni yn dod? Felly mae Ioan yn ei lythyr cynta'n dweud, cynta Ioan, penod 1, adnod 8 a 9. Os dywedwn ni bod yn ddi bechod, rydym yn ei twyllo'n hunain ac nid yw gwirionedd yn ym. Os cyffeswn ein pechodau. Mae ef yn ffyddlon ac yn gyfiawn. Ac felly fe faddeiau ni ein pechodau a'n glanhau o bob anghyfiawnder. Dyn ni dod efo calon gywir trwy ddod efo y gostyngeidrwydd neu yr edifeirwch am yn beie. A dyn ni'n dod wedi tynellu yn calonau a y gwaed bod ni'n dod a deud arglwydd trwy heiddiant Iesu Grist maddau ni. A dyn ni'n golchi yn cyrff a dŵr megis trwy ddweud, dyn ni am wisgo cyfiawnder Grist a dod yn heiddiant Iesu Grist at y Dduw. Mae'r pas wedi bod. Mae'r cyfan wedi'i wneud. Gorffennwyd. Ni fynd fewn at Dduw efo hyder yn ddiolchgar ac efo calonau cywir. A mae yna fwy. Di a ddim jyst yn perthynas ni a Dduw sydd yn newid oherwydd y Pasg. Rhaid dal at yn cyffes adnod 23. Gadewch i ni ddal yn ddiwyr at gyffes yn gobaith. Oedd mae'r hwnna roddodd yr addewid yn ffyddlon. Rai dal at ein cyffes. Tystiolaeth bersonol. Tair wythnos yn ôl o'n i yn yr eglwys yn Tirana. Ac ar ôl yr oedfa, dyma na, o'n i mewn sgwrs efo dau feddyg. Oedd un yn Americanwr. Oedd y llall yn Saes, oedd wedi bod yn byw yn America ers blynyddoedd, ond oedd o'n Saes felly. A doedd yr Americanwr ddim yn siŵr iawn o'r gwahaniaeth rhwng y Saeson a Chymru. Ac oedden ni'n trio sôn am y gwahaniaeth chydig bach. A mi oedd y sgwrs i gyfeiriad chwaraeon. A Dydd y Saes ddim yn gwybod am y gêm y diwrnod cynt rhwng Cymru a Lloegr. Be oedd wedi digwydd yn Stadiwm y Millennium? Nes i aros yn ddistaw. Arbennig pan oedd y Saes yn deud, o, di Cymru methu cystadlu efo Lloegr. Nes i aros yn ddistaw. Sgwrs ddim. Mae'n gwybod oedd na ormod y wein ar yngwyneb i pan o'n sôn am 30 i 3, ond o'n isio. Yn arbennig yr Americanw ar arall wybod, felly, wel, na, da ni wedi rhoi cyrfa go iawn i. Da ni'n mynd aros yn dawel yna pan mae rhywbeth fel yna digwydd. Wel, wrthychwch, mae Duw wedi'n hachub ni. Ac ar ôl yn hachub ni, diolch yn cymryd ni'r nefoedd, mae'n gadael ni ar y ddear. Pam? Wel, mae'n lawer iawn o'r esymau, ond un peth er mwyn i ni gael arddel Crist ger bron y byd. Duw ddim isio ni fod yn ddistaw am y ffaith bod ni'n perthyn i Iesu Grist. Ddwraig yn efo diferlif gwaed, a chi'n cofio ad y mae'n dod a jyst cyffwrdd ymyl gwisg yr arglwydd a cael ei iachau. A gallai fod wedi mynd ffwrdd falle yn ddistaw o jyst byw bywyd normal, ond nad y mae Iesu'n troi a deud beth sydd wedi digwydd. Dyma fo'n mynnu bod hi'n rhoed i thystiolaeth hi. A mae o yn fraint i ni ddeud yn bod ni'n perthyn i'r arglwydd Iesu Grist. A weithiau di ddim yn hawdd, a weithiau da ni isio aros yn ddistaw. Ond ar ynau llaw mae gynnon ni'r fraint o sôn am Iesu Grist, ond ar y llaw arall mae'n rybydd yn dod yn does. Pwy bynnag fydd yn fy arddel i gerbron eraill, bydda finnau hefyd ni harddel hwy gerbron fy nhad yr un sydd yn y nefoedd. Ond pwy bynnag fydd yn fy ngwadu i gerbron eraill, bydda finnau hefyd yn ei gwadu hwy gerbron fy nhad yr hwn sydd yn y nefoedd. O'n i siarad efo myfyriwr yn Elbasan yn Albania. Oedd wedi dod yn Gristian. Oedd y teulu i gyd o gefndir Muslemaidd. A dod o ddim fel dod yn Gristion falle yn Iran neu yn Irac neu yn un o'r gwledydd Muslemaidd, ond oedd y teulu i gyd yn rhyw feddwl bod wedi gwneud rhywbeth ofnadwy iawn. A fydde'n hawdd iawn iddo fod wedi bod yn ddistaw, ond na, oedd yn mynnu ddeud wrth i deulu, dwi yn perthyn i'r arglwydd Iesu Grist. Er bod gweddill y teulu yn teimlo cywilydd mawr efo be oedd wedi digwydd. Mae dystiolaeth bersonol. Mae'n agwedd ni at bobl eraill. Da ni isio iddyn nhw gael gwybod bod ni'n perthyn i'r arglwydd Iesu Grist. Oherwydd bod y Pasg wedi bod. Mae'r grym gododd Iesu o'r bedd ar waith ynddo ni. A gam fod y Pasg wedi bod, dyn ni ddim jyst yn unigol isio deud bod ni'n perthyn i Iesu Grist. Dyn ni isio deud bod ni'n perthyn i deulu yr arglwydd Iesu Grist. A dyn ni am annog yn gilydd. Mae'n ddiddorol fan yma pan dych chi'n edrych ar yr adnod yma. Gadewch i ni. Dyma rhywbeth i ni'n neud. Mae hwnna'n dod dro ar ôl tro ar ôl tro yn dydy. Gadewch i'n nesau, adnod 23, gadewch i'n ddal at gyffes i'n gobaith, adnod 24. Gadewch i'n ystyried sut y gallwn enyn yn ein gilydd gariad a gweithredoedd da. Heb gefnu ar ein cyd gynulliad ni ein hunain yn o'n alfen rhai, ond annog ein gilydd. Ni ddim broblem fama bod yna rai yn dechrau falle peidio bod mae'r ffyddlon yn y cyfarfodydd ac yn y blaen. A'r
anogaeth ydy am fod y Pasg wedi digwydd, am fod yr hen drefn wedi mynd, a bod trefn newydd wedi dod, am fod Iesu Grist wedi talu'r pris, wedi atgyfodi, wedi concro marwolaeth ac wedi esgyn i'r nef. Am hynny, mae rhaid ni annog yn gilydd. Da ni wedi cael yn galw i fod yn gorff, nid jyst yn unigolion yn perthyn i Iesu Grist. A bore yma, pan ddes i i'r capel, nes i ddim gadael yn llaw adre. Dwi'n gorff a o'n i'n dod ar llaw o fi. Nes i ddim penderfynu gadael yn rhoed yn y gwely bore yma, achos bod yn rhoed i'n teimlo chydig bach yn boenus ar ôl i throi hi, chydig wythnosau nhw. Na, dwi'n gorff a dwi'n dod fel corff cyfan, ac felly dyn ni i annog yn gilydd. Ac i nid yn fawr o'r amser dyn ni'n cael efo'n gilydd i annog ac i weddio dros yn gilydd. A trwy'r cyfan mae yna bersbectif ysbrydol i fod. Diwedd adnod 25 yn fwy felly yn gymaint eich bod yn gweld y dydd yn dod yn agos. Ie, mae'r Pasg wedi bod. Mae Crist wedi marw, mae wedi atgyfodi, mae wedi esgyn i'r nef, ond y peth ola glywodd yr apostolion pan oedd yn esgyn i'r nef, oedd yr angylion yn deithio nhw. Mae hwn, da chi wedi weld yn esgyn i'r nef, ond mynd i ddod nôl eto rhyw y ddydd. Oedden nhw'n gwybryd, oedden nhw'n meddwl falle bod yn mynd i ddigwydd yn fuan, ac oedden nhw'n disgwyl. A'r dydd yn dod, y dydd datguddiog o goniant meibion Dyw, dydd ymddangosiad yr arglwydd Iesu Grist, dydd lle fydd pawb yn cael ei galw i gyfri am ei bywydau, a fydd pawb yn derbyn ei heiddiant. Y rhai sydd heb Grist yn derbyn i heiddiant, y rhai sydd yng Grist yn derbyn yr hyn mae Crist ni heiddi. Bywyd tregwyddol. A hyd yn oed, os nad i Crist yn dod nôl am amser, da ni'n frau a da ni'n gwybod bod ni yn agosach at y dydd, ond safbwynt ni na gerioed o'r blaen. Os dweitha. Y newydd trist neu wedi dod am hogen ifanc naw ar hugen oed, newydd gael swydd yn y coleg, yn yr adran fororaethol, bywyd o'i flaen o, a dy llun yn cael ei daro, marw. Da ni'm yn gwybod pa ddwrnod fydd i ni, ond da ni efo'r persbectif ysbrydol yma. Bod Crist wedi marw wedi atgyfodi fel yn bod ni, pan da ni'n marw, ddim jyst yn marw, ond bod ni'n cael drws i fywyd tregwyddo. Felly da ni'n dal at yn cyffes. Da ni'n dal at yn proffes, ac yn deud wrth bobl, dyma lle da ni'n sefyll, dyma'r gwir. A fedrwn ni'n cefnu ar y gwir yma. Mae'r Pasg wedi bod. Gorffenwyd. Gadewch i ni fyw. Nid fel saint yr hen testament oedd yn rhyw edrych ymlaen rhyw bryd am y Mesia. Gadewch i ni beidio byw fel y disgyblion. Ar ddydd Sadwrn wedi dydd Gwener y Groglith oedd mewn dryswch a ddim yn gwybod beth i'n neud mewn ofn yn cuddio i hunain. Na. Gadewch i ni fod fel Cristnogion Llyfr yr Actau. Cristnogion, pobol y Pasg, pobol y Crist atgyfodedig. Yn byw. Yn real yn perthynas â Dyw. Yn mynd i mewn felly, yn mentro i mewn, yn gyson at Dyw, ac yn arddel ein cyffes, yn dal at ein cyffes. Wel, darllenwch yr adnod eto, myfyriwch ynddyn nhw.
a gwelwch fel mae'r gorchymyn yn dod, gadewch i ni. A gadewch i hwnnw effeithio ar eich bywyd bob dydd. Mi ganwn ni emyn efo yn gilydd. 169. O amgylffydd i edrych gyda'r angylion fri i drefn yr iachawdwriaeth dirgelwch yn ddi si ac ymlaen.